fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fandriana trano no iarahanay aminao eto amin'n'ity fandalinana katesisy fiangonana katolika ity, izay ompantsika amin'ny katesisy nentin'ny ray masina moa zany ho an'ny tanora tamin'ny fitsidihany teto. Dia isan'ny nasongadiny tamin'izany ny hoe nyfampizarana andram-piainana, ary nampatsahivona ho malony hoe ny fampizarana ny andram-piainana dia manome hafaliana indrindra fa ho an'ilay mpitantara, fa ihany koa mety hafaliana ho an'ilay olona mandray an'izany. Tsy izay ihany nefa ny vokatra io fifampizarana andram-piainana io a, araka ny drafitra izay namen'ny Mpiera Herimanina teto, fa hoe mety misy ihany koa zavatra hafa vokatra ifampizarana andram-piainana izay. Dia io no antsika androany mompera hoe akoatra n'ilay hoe fahalalana ny tena sy ny hoe fahazahoana hafaliana ao anatin'ilay fampizarana, inona ihany koa no mety ho vokatra izy io?
Vokatra manaraka an'izany na hoe vokatra fahatelo dia ny hoe ilay olona mizara ny andram-piainany a miezaka ihany koa izy andray an-tanana ny fiainany. Teteka mako sika mety alaim-panahina hoe mizara de mizara fotsiny, ohatra ny hoe mitantara na hoe inona hoe olona anankiray ohatra hoe mitantaratantara anankiray mitranga hita na tsy haiko nisy accident na nisy olona nangalatra na zavatra hitany tamin'ny tele eny tamin'ny radio, fa eto de ny fiainana no zaraina. Ka amaha fizarana fiainana zay a de ianao lasa tonga tompona andraikitra amin'ny zavatra zarainao, zany hoe ianao zany mahatsapa tena, tsy hoe lecteur sanatria ny resaka ianao ko hoe mampita fotsiny, fa tena zavatra ny ainanao ary zavatra azo heveny hoe tsapanao zay no zarainao amin'ny hafa. Zany hoe eo ampizarana zany ianao a de efa mahatsapa zahady ary mahita raha sendraka diso ahisinao haingana izy a, ary raha hitanao ka hoe misy ainao ny tantara ihany koa tonga saina anao rehefa avy eo, arakaraka ny zavatra lazain'ny mpiaino aminao ihany koa, de reny zavatra reny manampy anao bebe koa andray tanana ny fiainanao, tsy hoe mizara fotsiny. De izany moa matetika ny mitranga rehefa ny olona anankiray a mitantara ny tena fiainany, fa tsy mitantara ny fiainan'olo kafa akory itsika fitentsika hoe mifosa, fa rehefa ny fiainany ny tantarainy a, dikan'izay izy sady mangataka fanampiana avy amin'ny hafa zay zaraina ihany koa izy, satria tiany ovaina ny fiainany, tiany ho atsaraina ny fiainany, tiany androso bebe koa ny fiainany. Zany zavatra zany no matety mpitranga, indrindra moa averintsika andeha mandeha le resaka ny Fredeline Tamimaly hoe rehefa misy atao hoe fifakazahoana lalina eo amin'ny mpizara sy ilay zaraina, ka misy zay fifanampiana zay a, vao mainka manamora bebe koa n'ilay mpizara ny mandray an-tanana misimisy koa ny fiainany, ka afahany misahotra n'ilay mpiaino izy a amin'ireo fanitsihana na fanatsarana na fanampiana azy manokana amin'izay lafin'izay, dia miteraka zay zavatra zay hoe raisiko an-tanana ny fiainako, fa tsy hoe kory hoe zavatra ny zaraiko tahaka an'izao fotsiny izy.
Araka ny tenenin'ny Papa François moa tamin'ny fiarahana tamin'ireo tanora dia ny hoe tsy misy mahavita tena isika fa mila ny hafatrany, ka izay indrindra ilay fifamenoana ilaina zany ao anatin'izay ilay fifampizarana izay, satria ny zavatra rehetra azonao teo ampiainoana n'izay olona ny fampizaranao an'izay a dia mahatonga anao ihany koa hivoatra, mahatonga anao ihany koa hiova. Jantsika io aloha ny fiarahantsika androany a, rahapitso moantsika mbola hiaraka eto ihany hanohy ny fandalinana momba nyity hoe vokatry ny fifampizarana andram-piainana ity. Ankasitrana ianao indraka taminay teto hatramin'ny farany a, dia mbona ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarahantsika rahampitso.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
katesizi nutsuwana avyamnyafatumpapa François tetu Madagascar.